Waradawan ay faafisay wakaaladda wararka ee Reuters oo qayb ka ah warbixin aan weli si rasmi ah u soo bixin oo kormeerayaasha qaramada midoobay ee cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Eritrea ay kaga diyaariyeen Soomaaliya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan inay doonayeen inay si musuqmaasuq uu ku jiro ay u soo ceshadaan hantidii dowladdii hore ee Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in madaxda Soomaaliya ay hawshaasi qandaraas ku siiyeen shirkadda Shulman Rogers oo fadhigeedu yahay magaalada Washington. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa horey u beeniyay eedeyntan, laakiin shirkadda Shulman Rogers ayaa markii ugu horreysay iyana shir jaraa'id oo ay xalay ku qabatay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kaga hadashay eedeynta. Waxayse sheegtay in lacag 300 million oo dollar gaaraysa oo ay Soomaaliya lahayd inay soo celisay oo ay shirkaddu ku wareejisay dowladda Soomaaliya. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere oo studio ugu weheliya waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Jeremy Shulman oo ka tirsan madaxda shirkadda, waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeedada shirkooda jaraa'id.
The purpose of the conference was to get our side of the story out.
Ujeedada shirkii jaraa'id waxay ahayd inaan soo bandhigno arrinta innaga nagu saabsan. Waxaa jiray warar been ah oo qaldan iyo waxaan jirin oo nalagu sheego oo ugu horreeyo Master Jabra iyo weliba sida warbaahintu uga hadashay warbixintiisii u dambeysay. Waxaan damacnay in arrinta annaga nagu saabsan aan soo bandhigno si xaqiiqada loo ogaado kadibna si wanaagsan aan warbaahinta uga muuqanno.
Ma aha shirkadda oo keliya ta lagu tuhmay inay wax istaba marisay, ee waxaa kale oo la tuhmay madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Sideed u aragtaa cadeymaha ay ilaa iyo hadda warbixintu soo bandhigtay?
I think there is no evidence that the monitoring group has presented. I think their work and their tactics are despicable.
Ma jiraan cadeymo uu guddiga dabagalka qaramada midoobay soo bandhigay. Waxaan u malaynayaa in shaqadooda iyo tabahoodu ay yihiin wax la quursado. Eedeymaha loo jeediyey madaxweynaha iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda, shirkadeyda iyo dhammaan dadka ku lugta leh arrintan waa been wax la dhibsado oo aflagaada ah. Sidii aan shirka jaraa'id ku cadeeyeyna, tallaabo dhinaca sharciga ayaa xilligan aan hadlayno la diyaarinayaa si wax looga qabto Master Jabra iyo tabihiisa. Laakiinse maya arrinta sheegaysa in hanti Soomaaliyeed loo leexiyey meel ka baxsan bangiga dhexe ee Soomaaliya ama dad gaara la siiyey waa been, si la mid ah sida sheegashadii uu Master Jabra sanadkii hore sameeyey, taasoo uu bangiga dhexe ku sheegay sanduuq loo adeegsado in isdabamarin dhinaca siyaasadda lagu sameeyo.
Waa maxay kaalinta dhabta ah ee shirkadaadu ay ku leedahay soo celinta hantida Soomaaliya?
Our role was as a law firm retained by successive Somali governments.
Kaalinteennu waa innagoo ah shirkad dhinaca qaynuunka ah oo ay la macaamileen xukuumadihii is-xigxigay ee soo maray Soomaaliya. Tan keliya ma ahe weliba kuwii hore, si ay hormuud uga noqoto, si ay u ogaato, u dabagasho, u ilaaliso, una soo celiso hantida Soomaaliyeed. Waa arrin socota, waana mid adag oo caqabad badan ay hor yaalaan. Ma fududa in la raadiyo hantidii Soomaaliya, meel lagu ogaado, lalana shaqeeyo hay'adaha maaliyadda ee dunida si ay u soo fasaxaan oo ay ugu dhiibaan dadka ku habboon ee dowladda Soomaaliya. Ilaa iyo hadda si weyn ayaan u guuleysanay inaan soo celinno hanti qiimaheedu gaarayo 300 million oo dollar. Hantidaas waxaa si habboon loogu wareejiyey xubnaha sharciga ah ee dowladda Soomaaliya.
Maadaama uu hadda jiro bangi dhexe oo Soomaaliya ay leedahay, sidee ayaad u malaynaysaa inay taasi u sahlayso dadaaladiina ku aadan soo celinta hantida Soomaaliya?
Maadaama ay dowladdu helayso aqoonsi caalami ah iyo sharciyad laga soo bilaabo dhammaadkii 2012 iyo 2013, markii dowladdani ay xilka qabatay, dadaalada hanti soo celintu waxay noqonayaan kuwo fudud. Weli waxaa jira caqabado, laakiin markii tusaale ahaan dowladda Mareykanku ay aqoonsatay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, waxay arrintaasi xoojisay dadaalada soo celinta hantida. Waxaanan filayaa inay sii xoogaysato bilaha iyo sannadaha soo socda. Kaasi waxa uu ahaa Jeremy Shulman oo ka tirsan madaxda shirkadda Shulman Rogers oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.